Nemaz jau tik tālu vairs nav vasara, kad notiks dažādi brīvdabas pasākumi. Valmierā lielākie no tiem ir pilsētas svētki, kas norit vairākas dienas ar dažādām aktivitātēm, plašiem koncertiem. Tiek lēsts, ka tos apmeklē 50 tūkstošiem apmeklētāju no pašu un kaimiņu novadiem. Līdz ar to arī atkritumu daudzums ir visai liels. Tas tad arī, kā stāsta Valmieras novada attīstības nodaļas vadītājas vietniece Līga Bieziņa, lika meklēt risinājumu.
Svētku svinēšana ir ļoti laba lieta. Ir vajadzīga lieta, bet tā ir tāda niša joma, kur mēs ļoti daudz ko varam darīt, lai uzlabotu to, kā mēs svinam, lai tas kļūtu arī videi draudzīgāk un mēs atstātu to ietekmi mazāk uz vidi.
Piemēram, pērn pilsētas svētkos tik savākti vairāk kā 68 kubikmetru atkritumu. Lielākoties tās ir vienreizēji lietojamās glāzes un trauki.
Mēs raugāmies arī, kas notiek apkārt citās pašvaldībās, kas notiek Eiropā, kādas iniciatīvas, kas tepat kaimiņu valstī, Igaunijā, mums ir tepat Latvijā Cēsu pašvaldības pieredze, Saruna festivāls Lampa, arī Rīgas pašvaldībā ir jau dažādas labas iniciatīvas ceļā uz to, kā samazināt svētkos radītos atkritumus un proti depozītu trauku sistēmas ieviešana. Un Valmieras novada pašvaldībā tad arī mēs saprotam, ka beidzot ir tas brīdis, kad ir jāsāk ķerties vērsim pie ragiem.
Bet ko tad nozīmē depozīta sistēma šādos brīvdabas pasākumos? Šajā jomā pieredze ir uzņēmumam Patapa, un par to stāstā līdzīpašniec Ginta Avena.
Pavisam vienkārši, tāpat kā tagad, kad mēs pērkam dzērienus veikalā, mēs piemaksājam mazliet naudiņas par to taru. Tā arī svētkos, kad dzērieni tiek ieliet kādos traukos, arī būs nepieciešams iemaksāt mazliet naudiņu, kas ir depozīta nauda. Tajā brīdī, kad pirksiet dzērienu, kad esat nolēmuši, ka vēlties dot mājās, tad glāze ir jāiznes uz depozīta atgriešanas punktu, tā jādod un iemaksātā nauda tiks atgriezta atpakaļ. Tieši tik vienkārši tas arī ir. Un depozīta sistēmas būtība ir tā, ka pēc pasākuma visi trauki tiek savākti, izmazgāti, salikti glabāšanai, kastēs vai kurā vietā, un tad izmantot atkal citos pasākumos.
Viens no uzņēmumiem, kas jau arī ir gājis šajā virzienā, ir Valmiera muižas sauls darītava, kur jau radīts depozīta glāzes brīvdabas pasākumiem, kas formā ir līdzīgs oriģinālajām Valmiera muižas sauls glāzēm.
Šī te glāze, kas man ir labajā rokā, ir depozīta glāze, ja tā ir. Plasmas, otrreiz izmantoju vai trīsreiz pat izmantojam glāzi, un šī ir klasiskā Valmiera muža glāze, un saprotu, ka ir jau doma arī, ka to varētu lielākos pasākumos, kā pilsētas svētkos, un tad tā ir forša ideja uz nākotni, ka tie svētki ir ne tikai vakarā, bet arī no rīta ir svētki, ka vidi ir sakopta, nekur nemētājās plasmasas glāzes.
Uzņēmuma viesmīlības vadītājs Ats Severs stāst, ka depozīta sistēma jau tiek pielietota piemēram Cēsīs Saruna festivālā Lampa.
Lampa, manuprāt, ir tas vislabākais piemērs, jo tur jau ierodas cilvēki, manuprāt, jau, kuri jau ir gan izglītot par šo te visu, jo tas jau ir, manuprāt, jau no pirmajām dienām Lampā ir ieviests. Šobrīd mēs tādos publiskos pasākumos neesam ar savām glāzēm, neskaitot Lampu, bet ir ļoti bijuši daudzi korporatīvu pasākumu, kur uzņēmumu mūs uzaicina ciemos, un tad arī viņi priecīgi, ka nekur pēc tam nemētājās plasmas glāzes.
Bet netik optimistisks par šīs sistēmas ieviešanu ir uzņēmuma Beverins dzērienu pārstāvis Jānis Kivlāns. Viņš nenoliedz, ka ir jādomā, kā svētkos samazināt atkritumu daudzumu, bet līdzinājā pieredze mazajiem uzņēmējiem nav pozitīva.
Pagājušo gadu mums bija viens pasākums, tie bija Cēsu pilsētas svētki, kur šī depozīta sistēma bija ieviesta, un diemžēl šī depozīta sistēma radīja tādus apgrūtinājumus, kas bija pietiekoši lieli, lai mēs tajā pasākumā nepiedalītos. Depozīta sistēmas ietvaros tika prasīts no mazā ražotāja, kurš tirgo arī pats savu produkciju, tiek prasīts kases automāts, kuru mēs kā savas produkcijas tirgotāji drīkstam nelietot, un mēs arī nelietojam. Tas ir papildus administratīvas process.
Arī glāžu atpakaļ pieņemšana mazajiem uzņēmējiem var būt problemātiska.
Šajā gadījumā, ja mums uzliks par pienākumu vēl ne tikai tirgot, bet arī savākt pieņemt pie sevis un kaut kur kaut kādā brīdī kaktā mazā teltī mums ir jākrāj viss un pēc tam kaut kur jānes nodot, tas mums ir papildus sloks. Būtu ērti tas, kad jebkādi šie te administratīvie slogi vai papildus funkcijas, tad uzņemtos arī šis te pasākuma organizētājs. Nu jā, un ja no, mūs no šādiem, teiksim, darbībām atbrīvot, tad nekāda problēma nav.
Šobrīd jau ir pašvaldības, kur saistošie noteikumi nosaka, ka ir aizliegts ielikt izniecībā pārdot dzērienu glāzēs, kurām nav nodrošināta atkārtot lietošana. Un kā stāsta Ginta Aven, tad Igaunijas pieredze šajā ziņā jau ir vēl daudz plašāk.
Kaimiņiem Igauniem jau depozītā ir iespējams dabūt arī dakšas, ne tikai šķīvis un glāzes. Tas ir solis nākotnē. Tas, kas ir jāsāk ar mazumiņu, Var sākt ar glāzēm, kafijas krūzītēm.
Un sākt ar šo pirmo soli, kā stāst Līga Bieziņa, tātad gatavojas Valmierā.
Plastmasa, glāzes ir tā daļa arī, kas slikti pārstrādājas vai praktiski nepārstrādājas. Līdz ar to glāžu depozīta sistēma ir tas, uz ko mēs raugāmies tieši šajos svētkos.
Jāpiebilst, ka šie pilsētas svētki, kas Valmierā būs jūlijā, būs veltīti izcilā soļotāja valmieriešu Jāņa Daliņa 120. Dzimšanas dienai, un tajos piedalīsies vairākas Latvijā pat ļoti populāras grupas. Tātad atkal pulcēs lielu apmeklētāju skaitu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.